Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje.
Sedamnaest časova, šest minuta. Danas u središtu pažnje slušate. COVID-19 zaustavio je litije građana u Crnoj Gori protiv zakona o slobodi veroispovesti, ali nije smanjio podelu u društvu i političke tenzije. O aktualnoj političkoj i medijskoj slici Crne Gore govori analitičar i publicista Luka Radonjić. Virus se i u Severnoj Makedoniji umešao u politiku. Izbori planirani za polovinu aprila su odloženi, a svi kapaciteti države su usmereni na epidemiju. Sa kakvim uspehom? O tome iz Skoplja govori osnivač Informativno-kulturnog centra Spona, Milutin Stančić. Pre svega ovoga, epidemiološka slika Srbije sa poslednje konferencije za novinare. Počinje u središtu pažnje, ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. U Srbiji je otkriveno još 247 slučajeva zaraženih koronavirusom, a preminule su još tri osobe, saopšteno je na redovnoj konferenciji za novinare. Ukupno je zaraženo 2447 ljudi, a umrla je 61 osoba. Zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević rekla je da brojevi pokazuju da se borba protiv epidemije odvija kako bi trebalo, ali da svi i dalje moraju da se ponašaju maksimalno odgovorno. Dr. Predrag Kon naglašava da epidemija poslednja tri dana dostiže svoj maksimum, koji će verovatno trajati još desetak dana. Detaljnije u prilogu kolege Nikole Denčića.
U Srbiji je do sada zbog koronavirusa hospitalizovano 1349 ljudi, a na respiratoru je 108 pacijenata. Zamenica direktora Instituta Batut, Darija Kisić-Tepavčević, navodi da podaci za sada obećavaju, ali da se ništa ne sme prepustiti slučaju.
Kao što možemo videti, na osnovu ukupnog broja obolelih osoba, imamo poslednjih dana jedan stabilan broj obolelih, čak i neki manji pad na današnji dan. U nedelji kada je u nekim drugim zemljama bio vrtoglavi porast broja obolelih, to nam je pokazatelj da smo na dobrom putu, da znamo što radimo, da se svi ponašamo odgovorno i savesno, ali ne smemo sada da posustanemo.
Dr. Predrag Kon također naglašava da se mere moraju i dalje sprovoditi, naročito u periodu predviđenog maksimuma epidemije.
To ne znači da moraju zaista da budu i određene kao policijski čas, ali moraju da se sprovode sve mere sprečavanja bilo kakvog kontakta. Zašto je to najvažnije upravo u te dve nedelje? Zato što je tada najveća aktivnost, intenzitet aktivnosti virusa. Tada je virus najagilniji i najsposobniji da se prenese.
Kon ističe da celodnevna zabrana kretanja ima smisla samo u Beogradu i u nekim drugim žarištima. Kako kaže, najvažnije je ponašati se odgovorno i bez produžavanja policijskog časa. Posebno naglašava značaj izolacije.
Nema više igranja oko toga kako se sprovodi izolacija. Izolacija se sprovodi u bolničkim uslovima. Zato su i napravljene posebne bolnice tipa improvizovanih bornica za tu izolaciju, da nam se ne bi desilo da nam se iz te kućne izolacije vrati nazad i da uđe ponovo široko u populaciju. To ne sme da nam se desi. To treba da shvati kao poziv, pogotovo što su tu uključeni i zdravstveni radnici koji se otkrivaju kao pozitivni, moraju da shvate kao deo svog poziva da se izoluju i da ne prošire infekciju kako na svoju porodicu, tako i na svoje pacijente.
Darija Kisić-Tepavčević kaže da svi zdravstveni radnici koji dolaze u kontakt sa pacijentima nose zaštitnu opremu, a da nivo zaštite zavisi od nivoa rizika.
Ne bi bilo racionalno ni potrebno da svi lekari rade po čitav dan u skafanderima, kao oni lekari koji rade na infektivnim odeljenjima, koji rade intubacije, aspiracije i sve one procedure sa najvećim stepenom rizika za nastanak infekcije. Zato u zavisnosti od odeljenja do odeljenja i ustanove do ustanove postoji propisano koji stepen nivoa lične zaštitne opreme je potreban za najveći broj lekara da imamo masku i rukavice.
Kisić-Tepavčević dodaje da će sve više ljudi biti testirano, ali da to i dalje nije dovoljno za suzbijanje posljedica virusa ukoliko se maksimalno ne smanje socijalni kontakti. Ukupna smrtnost u Srbiji od posljedice zaraze COVID-19 u ovom trenutku je 2,49%. Prosečna starost preminulih pacijenata je 64,2 godine.
Čuli smo kako je u Srbiji, a sad smo u Podgorici. Koronavirus potisnuo je pitanje zakona o verskim slobodama i položaja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, međutim ne i politička previranja. Opstale su podele po istoj liniji što se svakodnevno potvrđuje u javnosti, medijima i političkim aktivnostima. O tome u središtu pažnje govori Luka Radonjić, analitičar, bloger i publicista. Dobar dan vam i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i za vas, pomaže Bog i pozdrav za sve vaše slušalce.
Gospodine Radonjiću, neizbježno je da vas na početku pitam kako se Crna Gora nosi sa COVID-19. Znamo da je do danas registrovano 233 slučaja, a da ima i dva preminula. Kakva je slika iz vašeg ugla?
Pa za neke konkretne zaključke je još uvijek rano, jer je čitav proces, odnosno borba je u toku. Vlade i takozvano nacionalno koordinaciono tijelo prije par sedmica donijeli su tu odluku o privremenoj obustavi rada svih kafića, kladionica, butika, taksi, udruženja i tako dalje. Dakle, sve je zatvoreno osim prodavnica, benzinske pumpi i apoteka. Također nisu obustavljeni ni građevinski radovi. Građani se uglavnom pridržavaju mjera i pokazuju taj neki potreban nivo odgovornosti u ovoj situaciji. Naravno, kritika ima, nezadovoljstvo također postoji. Tu neku, da kažemo, ajde prvu najveću kontroverzu izazvalo je objavljivanje spiska ljudi koji su u samoizolaciji, zbog čega se pored opozicije oglasio i dio civilnog sektora na temu ugrožavanja ljudskih prava. Slično je bilo i u nekoliko postupaka nakon toga, iz razloga što se poslije toga su objavljene čak i imena i prezimena oboljelih, sve sa ličnim podacima, što je predstavljalo jedno vrlo grubo kršenje ljudskih prava i taj postupak zanimljivo je osudili su svi, uključujući i vladu, ali još uvijek je ostalo neodgovoreno ko je tako nešto učinio.
Koliki su i kakvi uopšte zdravstveni kapaciteti Crne Gore u ovom slučaju? Ja znam da to nije prevashodno vaš domen interesovanja, ali ovako, kakav utisak vi ste stekli kao građanin i posmatrač? Šta mislite, odnosno šta se pokazalo u ovoj situaciji?
Pa, reći ću vam mišljenje, integrišući tu i percepciju javnosti na temu koju ste otvorili, istakle su se dvije polemike. Prva se odvija na relaciji Ministarstvo zdravlja na jednoj strani i sindikat doktora medicine Crne Gore na drugoj strani, koji je ne samo u ovom periodu, već i prethodne godine vrlo često izlazi u javnost sa kritikama na račun rada ministra zdravlja, inače ekonomista je Kenana Hrapovića, a u novembru prošle godine oni su tražili čak i njegovu ostavku. Ova polemika nedavno je ponovo izbila u prvi plan u skladu s ovom situacijom, kada je sindikat doktora medicine izašao u javnost zaključak pismom premijeru Markoviću da zdravstveni radnici nemaju adekvatnu zaštitu, da su uslovi, kako su oni kazali, veoma loši i ponovo tražili na relaciji vlada opozicija. Iz najčeg opozicijonog saveza Demokratskog fronta sopšteni niz kritika na račun funkcionisanja takozvanog nacionalnog koordinacionog tila od njegovog sastava pa sve do samog legitimiteta ovog tila, sami tim mjera. Također skrenuta je pažnja i danas upravo da se donacije navodno zloupotrebljavaju u svrhu promovisanja vladajuće partije. Iz Demokratske Crne Gore također opozicione stranke saopštili su da također niz kritika na račun vlade, tvrdeći da premijer koristi situaciju za, kako su kazali, nezakonito opozicioniranje kadrova, a oba ova politička subjekta kao i ostali optužili su vladu da selektivno dijeli ekonomsku pomoć, da su firme bliske režimu čak i u ovoj situaciji privilegovane, da je moratorijum na otplatu kredita obmana i još mnogo toga. Na kraju ovog odgovora bih istakao i to da se opozicija na raznovrsne načine uključila u akciju pružanja podrške i pomoći ljudima i odvajanjem od plata i učešćem u humanitarnim akcijama, nuđenjem rešenja također, a uprave gradova u kojima su na vlasti opozicione stranke pokazali su visok nivo brige prema građanima.
Luka, spomenuli ste donacije, da se malo na tome zadržimo, zato što i one pokazuju dosta visok nivo društvene podele u Crnoj Gori. Primjer za to je poznati NBA košarkaš Nikola Mirotić, koji je donirao značajnu sumu, ali je u delu javnosti doživeo osudu.
Znate kako, u ovoj situaciji odezvao se veliki broj ljudi kad su u pitanju donacije. Bilo je tu dakle veoma svijetlih primjera, prijatnih iznenađenja i tako dalje. Nedavno je otvorena čak i donatorska SMS linija na inicijativu Nacionalnog koordinacionog tila. Ja sam lično, bez obzira na stav u ovom tilu, odgovorio na tu akciju i vjerujem da će to učiniti veliki broj građana, jer je važno da pokažemo visok nivo solidarnosti. A kada su u pitanju komentari i reakcije koje ste pomenuli, konkretno na Mirotića, nije u tome jedini, nije bio jedina meta. Umjesto kvalifikovanja istih, ja ću ponuditi slušalcima da zamisle sljedeću situaciju. Dakle, dok zdravstveni radnici na prvoj liniji fronta mukotrpno rade, dok se ljudi koji su ugroženi zdravstveno bore za svoje zdravlje, imate pojedine ljudi svojih domova koji pošto obrišu ostatke čipsa ili kokica, grabe tastaturu i onda pišu nećemo od Vučića, nećemo od Mirotića, nećemo od crkve i tako dalje. Svi oni koji žele na takav način da izigravaju velike Crnogorce, oni će, bojim se, neće ispasti veliki Crnogorci, nego mali ljudi. I krucijalno pitanje u svemu tome je da li njih neko uopšte pita. Hoću da vam kažem da je teško odabrati primjerene riječi za tako neprimjereno ponašanje. Ali nam to sa druge strane opet pruža jednu bolju sociološku sliku i uvid u malograđansku netrpeljivost, ali i nacionalnu mržnju koja pokazuje da ne poznaje granice čak ni u ovim situacijama kada je prosto potrebno biti, po znacijem navoda, samo čovjek, dakle, izdići se iz takvih situacija i cijeniti svaku vrstu donacija i pomoći koja dolazi na Crnoj Gori.
Da, rekli ste nećemo od Vučića, aludirate, pretpostavljam, na vest o donaciji 3 respiratora iz Srbije koje je crnogorska vlada odbila. Kako je to odjeknulo u crnogorskim medijima?
Pa da pođemo korijenom, koncern Vijesti, koji za one slušalce koji ne znaju, ovdje ima televiziju, štampane novine, internet portal, objavio je preko čitave naslovne stranice svojih novina naslov Srbija konfiskovala respiratore. Već tokom tog istog dana se pokazalo i saznalo da je u pitanju bila klasična takozvana lažna vijest. To su dementovali čak i režimski mediji, u prvom redu i prije svih Pobjeda, koja je kontaktirala i potrebnu firmu i nadležnu Srbiji i tako dalje. No, umjesto izvinjenja, ponuđene su vrlo štura i neubjedljiva objašnjenja, a ponuda državnog vrha Srbije da donira, da podsjetim, samo 5 respiratora, dakle sporna 3 plus 2 za sjeverne gradove,
da.
Što je bio odgovorni inicijativu lidera srpske opozicije Andrije Mandića, našla se, dakle ta vijest se našla u ćosku naslovne strane uz vijest o odbijanju respiratora. Ima jedna rečenica koja je djelo američkog pisca i pjesnika čuvenog Charlesa Bukovskog, u kojoj se kaže spašavanje svijeta počinje spašavanjem jednog ljudskog života. Na rezonu brige za ljude i njihovo zdravlje, za njihove živote, Mandić je tražio donaciju prije svega za Bilo Polje i Pjevlja, uzimajući u obzir informaciju da u Pljevljima u tom momentu nema ni jednog respiratora. a postojali su vrlo, vrlo ozbiljni slučajevi, od kojih je jedan, nažalost, loše završio. U situaciji epidemije i pandemije i nestašice određenog proizvoda za kojim je potražnja velika, svaka donacija je vrijedna dubokog poštovanja i velike zahvalnosti. I većina ljudi u Crnoj Gori, to nema sumnje, i takako cijeni gest državnog vrha Srbije. Odbijanje respiratora od strane čovjeka Milutina Simovića, koji vodi nacionalno koalicijono tijelo, predstavlja jedan blago rečeno neodgovoran akt, a odnos vijesti, dakle taj medijski odnos, predstavlja kontinuitet jedne uređivačke politike, ne znam naravno koliko je to gore poznato, koji se vrlo slično odnosio prema svakom rukovodstvu Srbije. I prema Miloševiću i prema Koštunici, nešto, ili ajde da kažem, značajno manje prema Tadiću, ali posebno negativno, intenzivno prema Vučiću.
Iz Podgorice, Luka Radonjić, govorimo o političkoj i medijskoj slici Crne Gore u središtu pažnje. Luka, na udaru prorežimskih medija je i dalje crkva kao dežurni krivac, čak i u slučaju korone. Kako objašnjavate toliku polarizaciju pa i stanje u medijima Crne Gore?
Pa očigledno je da taj narativ protiv Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nije splasno, naprotiv, on je samo prilagođen novonastaloj situaciji i sad možemo da kažemo shodno svakakvim skaradnim naslovima pokazuje svoje najgore lice. Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori je kroz donacije, dakle vrlo konkretne donacije, zatim različite oblike pomoći i nuđenje resursa, uključujući i svoje objekte, za pomoć pokazala visok nivo solidarnosti, odgovornosti, hrišćanske brige i zrelosti prema društvu. Skaradni naslovi protiv mitropolije i ostalih eparhija Srpske crkve u Crnoj Gori više, možemo da kažemo, govore o autorima takvih naslovima nego o crkvi, odnosno takvi naslovi u crkvi ne mogu da kažu ništa. O crkvi najbolje govore djela koja sam malo prije spomenuo, kojih je zaista mnogo, i treba napomenuti također da je crkva također prihvatila određene mjere prilagođavajući svoj život aktualnoj situaciji upravo u nadi da se pronađe višak senzibiliteta. Međutim, šta god da se te strane bude urađeno, prosto postoji jedan dio javnosti koji je hronično negativno neelektrisan protiv crkve, prije svega zbog toga što je ona srpska.
Još malo o medijima. U Crnoj Gori tokom litija se pokazalo da je i informisanje preko društvenih mreža vrlo efikasno i da donekle kompenzuje nedostatak ili mali broj opozicionih ili prosrpskih medija. Može li to po vašem mišljenju da bude dovoljno za uravnoteženo informisanje?
Ne može o uravnoteženom informisanju, slobodno mogu da kažem, kao neko ko se bavi medijima, nema govora. Dakle, brojnost režimskih medija i generalno medija koji su antisrpski ili antiopozicionom nastrojeni je u odnosu na srpske medije ogromna. Njih ima, pa možemo da kažemo, negdje četvorostruko više. Sa tim u vezi nije samo brojnost u pitanju i nije samo ona pokazatelj, tu su također i uslovi koji su u potpunosti na strani prorežimskih medija. Da kažem ovako, mediji nema negdje obavezu da bude neutralan, on može imati svoje favorite. Ali ovdje je jako važno istaći činjenicu da Radio Televizije Crne Gore, koja predstavlja makar zakonski javni servis, najgrublje krši te standarde koji su joj zakonski postavljeni. Pa se i sad u ovoj situaciji, gdje, kao što možete i da pretpostavite, gdje je veliki broj ljudi u svojim domovima i pridržava se mjera, dosta je verziran i vezan za televiziju, ima prosto potrebu da bude informisan i tome slično. Javni servis tu činjenicu zloupotrebljava i skoro pa svakodnevno mi svjedočimo u toj priči ponovo oživljavanju, odnosno pojačavanju tog antisrpskog narativa citiranjem nekih potpuno nepoznatih ili marginalizovanih autora. Dakle, svega što, gdje može da se nađe makar nešto što napada Srpsku pravoslavnu crkvu ili opoziciju ili samu Srbiju. Jer vidite nešto, da je ova pomoć koja je ponuđena od strane Srbije, da je ta pomoć ponuđena od bilo koje druge zemlje, veliki broj medija bi to predstavio kao veliki gest. To bi u svakom slučaju naravno i bilo veliki gest, ali hoću da vam kažem da se i tu nalazi jedna duboka neravnoteža u tretmanu određenih fenomena. Sa tim u vezi mislim da je glavni problem, osim te brojnosti i nedostatka uslova, i ta činjenica da javni servis ne ispunjava svoju obavezu i imperativ da bude servis svih građana, i zbog toga, pored čitave situacije koju svi svjedočimo, građani srpske nacionalnosti, odnosno šire pravoslavne vjeroispovijesti, prinuđeni su dakle da svjedoče i da trpe jedan medijski progon i konstantne medijske uvrede na račun onih vrijednosti koje oni žive i koje oni zastupaju.
Iz Podgorice, Luka Radonjić, sve ovo što smo do sada govorili ukazuje da linija političkih podela nastala povodom zakona o slobodi veroispovesti nije nestala. Šta se međutim, po vašem mišljenju, ipak promenilo zaustavljanjem litija?
Pa možemo da kažemo, da se poslužimo fudbalskim rečnikom, da sad imamo neku vrstu poluvremena. Dakle, litije jesu stale u smislu da se ne održavaju više na ulicama, međutim nalaze se različiti načini u skladu sa mogućnostima da se one po znacima navoda održavaju preko interneta. Sa tim u vezi je bila jedna akcija, odnosno ona još uvijek traje svakoga četvrtka i svake nedelje, koja se zove Svaka kuća crkva. Također tu su i mediji koji, Svetigora, IN4S i ostali mediji koji revno prate ta dešavanja, da se održi određena energija i da se prije svega njeguje i odnjeguje misao koja je nastala, dakle slobodarska i hrišćanska misao koja je nastala u ovim litijama i koja je objedinila ljude. Neprestano traje propaganda, kao što sam i u odgovoru na prethodno pitanje kazao, protiv ovih litija. Međutim, to ne znači naravno da će ova pauza oslabiti ili zaustaviti energiju, iz razloga što može čitav ovaj proces da se sa te strane iskoristi za jednu vrstu akumulacije energije i da se onda, kad se taj krizni period završi, ta energija pokaže na sličan način kako je to bilo u prethodnom periodu, prethodna dva mjeseca, kada je Crna Gora pokazala pa možda i svoje najljepše lice u posljednjih stotinu.
To znači da vi smatrate da se ne može desiti da problem koji je probudio litije da bude potisnut ili da ostane u stanju u kome je sada nerešen?
Litije mogu da prestanu samo ukoliko vlada odluči da povuče sporni zakon. To je bio zahtjev litija. Da podsjetim, rečeno je i više puta su to ponovili i crkveni velikodostojnici i opozicioni političari i narod koji učestvuje na litijama, da je zahtjev da ili padne zakon ili da padne vlada. Dakle, ukoliko nešto od to dvoje ne bude rezultat postkriznog perioda, ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg se litije ne bi zaustavile.
Znači, da li postoji opasnost da se cijela stvar raspline, da narodna energija splasne, a da režim još jednom istera svoje?
Pa da budemo ovako analitično otvoreni i precizni, opasnost uvijek postoji, iz razloga što je, kao što sam i rekao, infrastruktura, posebno ta medijska koja dolazi u prvi plan, kao i u većini država, na strani onih koji su izglasali ovaj zakon. Dakle, ta opasnost postoji, međutim, na nama je, svima nama je da ne odustanemo, da budemo privrženi ideji i onoj energiji koju smo pokazali na litijama, i da u tom smislu, makar sad preko medija, preko interneta, preko društvenih mreža, održavamo tu misao i tu energiju, i da budemo negdje sabrani prostor medijski koji dobijamo je u tom smislu vrlo mali. Iz tog razloga i hvala vama na interesovanju koje i u ovoj situaciji pokazujete za sve ono što se dešava u Crnoj Gori.
Za kraj, bliži se Uskrs, šta poručuju sveštenici u Crnoj Gori i episkopi mitropolije?
Pa, mitropolija i ostale eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori su saopštile baš nedavno, mislim juče, da se informisanost ostvaruje preko zvaničnih sajtova Srpske pravoslavne crkve, sajtova Mitropolije, Eparhije Budinjansko-Nikšićke, Milošinske i tako dalje, da se prate uputstva, saopštenja i preporuke koje crkva sa tim u vezi daje i koje planira sa tim u vezi da saopšti. Mislim da je to u smislu informisanja negdje i najbolji odgovor na ovu situaciju, a one se, kao što znate, updateuje iz dana u dan.
Hvala vam najlepše. Za Radio Beograd iz Podgorice govorio je moj kolega, analitičar i publicista Luka Radonjić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sad.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Dragi slušaoci Radio Beograda, u ovako ozbiljnim trenucima za sve nas, ono što nam ostaje i ono što možemo je da budemo svi ozbiljni i pomognemo lekarima koji se svom snagom bore sa nepoznatim zlom. Potrebno je samo da ostanemo u svojim kućama. Tako će nam se osmehnuti bolji dani. Šaljem vam najtoplije pozdrave. Milan Caci Mihajlović.
Prvi program Radio Beograda.
Slušate U središtu pažnje. Severna Makedonija se ozbiljno suočava sa koronavirusom. U zemlji je uvedeno vanredno stanje, do juče je registrovano 570 zaraženih, preminula je 21 osoba. Sa nama je Milutin Stančić, osnivač Informativno-kulturnog centra Spona. Dobar dan, gospodine Stančiću, hvala i vama što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i vama i hvala na pozivu.
Možete li nam za početak reći kako je trenutno stanje?
Pa ja bih vam samo dodao najnovija istraživanja i današnji podaci od posljedica ovog virusa. Umrlo je 5 pacijenata, registrovano još 29 novih slučajeva i sada imamo ukupan broj zaraženih 599, od kojih je 26 preminulo. Zvanično je bolnički izlečeno 30 ljudi u odnosu na podatak, dakle, koji ste u uvodnom delu dali. Dakle, to je najnovija situacija. Ono što je bitno da istaknemo, to da je ministar zdravlja Venko Filipče rekao da još uvek sa nekog stručnog aspekta nema odgovora zašto je situacija recimo najzaraženija u Kumanovu na severu zemlje. Danas su na Skopskoj klinici za infektivne bolesti od ovog koronavirusa preminuje pacijent iz Labuništa kod Struge, iz sela Čelopek nadomak Kumanova i jedna 80-godišnja žena iz Štipa. Procentualno po glavi stanovnika, dakle, Kumanovo ima najviše zaraženih, više nego u Skoplju.
U kakvom je stanju i kako se organizovao makedonski zdravstveni sistem? Uspeva li on da na adekvatan način prati porast broja obolelih?
Mislim da su primene dosledne, preporuke Svetske zdravstvene organizacije i svi oni protokoli o prihvatanju, bolničkom lečenju, izolaciji i dodatnim preventivnim merama koje su ukazane. Epidemija se, kako kažu, drži pod kontrolom i u sadašnjoj fazi širenja ne očekuju znatno veći broj od onoga što imamo na nekom dnevnom nivou. Dodaje se ovde da postoji spremnost za eventualno blago pogoršanje situacije, međutim to su imali i u početku proglašenja ovakvog stanja. Deo zdravstvenih radnika sa prve borbene linije u ustanovama, međutim posebno posredstvom društvenih mreža, upozorava na opasnost nedovoljne zaštite medicinskih radnika i opasnost od njihovog oboljenja. Ministar je potvrdio da u zemlji do sada od ovog virusa obolilo 52 zdravstvena radnika i ocenio je da se ne strahuje da će neka od institucija ostati bez kadra. Danas je recimo direktorka Državnog sanitarnog i zdravstvenog inspektorata Irinka Sotirova apelovala na sve donatore da preusmere svoje donacije za potrebe zdravstvenih radnika. I dodala je da je zdravstveni sistem u ovom trenutku konsolidovan i da čvrsto stoji, ali i da na dnevnoj osnovi postoje pojedini mogući problemi organizacionog tipa. Sve se to kaže rešava na nekoj dnevnoj osnovi. A predsjednik Državne komisije za zarazne bolesti, dr. Žarko Karadžovski, je rekao da je testiranjem na koronavirusu Makedonija po broju napravljenih testova druga zemlja posle Slovenije.
Vlade i nadležne institucije najavile su primjenu novih, strožijih mera zaštite. Kako je to do sada izgledalo i šta se još od mera planira i uvodi?
na predlog komisije za zarazne bolesti i generalnog kriznog štaba, vlada u Skoplju je juče donela odluku o dodatnom pooštravanju preventivnih mera za suzbijanje širenja koronavirusa, zabranom kretanja građana na čitavoj teritoriji države i policijski čas će od sutra, dakle od srede, za sve građane radnim danima važiti od 16 časova do 05 izjutra. Starijim osobama od 67 godina zabranjuje se kretanje tokom svih radnih dana u sedmici, izuzev u periodu od 10 do 12. Mlađima od 18 godina zabrana kretanje je propisana svih dana, izuzev u periodu od 13 do 15 časova. Vikendom je precizirano opštom zabranom kretanja policijski čas važi za sve građane od petka u 16 do 5.00 u ponedeljak. Dakle, ovu primjenu smo imali u Kumanovu proteklog vikenda, sada će ovo važiti u čitavoj zemlji i ovom vladinom odlukom je propisana zabrana kretanja građana na javnim mestima u javnim površinama u grupi veće od dve osobe. Do sada je bilo pet, ne uključujući lica mlađe od 14 godina, ukoliko su deca roditelji jednog u grupi od dvoje. Poljoprivrednicima je recimo dozvoljeno kretanje, ali samo u ataru sela, isključivo za potrebe u agraru. Ograničenja kretanja ne važi za policiju, armiju, zdravstvene radnike, zaposlene u apotekama, marketima i distributerima hrane. I ja bih istakao ovde da već se javljaju oprečna mišljenja oko tog stezanja te slobode, mada fotografije koje dolaze ispred banaka, apoteka i prodavnicama u unutrašnjosti zemlje zaista govore o jednom velikom neskladu, nedisciplini, masovnom gomilanju ljudi na vratima, dok se ne zavede red nekog redara ili policije, zaista je situacija onako prilično haotična.
Šta kažu vaše prognoze, u kojoj je fazi epidemija u Severnoj Makedoniji, da li je blizu vrh takozvane krive rasta?
Ja bih napravio jednu digresiju u odnosu na ono što lično mislim i na ona istraživanja koje sam pravio i činio i za ovo uključivanje i od kad je ovo počelo. Mislim da imamo zbunjenost i političkih predstavnika i delimično mislim i zdravstvenih radnika oko same ove situacije, njihovih prognoza i pretpostavki, i prema procenama epidemiologa u Komisiji za zarazne bolesti, vrh epidemije u Makedoniji očekuje se za 2 do 3 sedmice. Ja mislim da sam ovakvu konstataciju imao i prethodno, sada po ovome se to negde oko Vaskrsa očekivalo, imajući u vidu neka iskustva s početka širenja zaraze, posebno na prvom kriznom području u opštinama Debar i centar Župa na zapadu zemlje, gde je donet iz Italije, pa i ovim sadašnjim u Kumanovu. Čini se da su osnovana strahovanja da bi se u vreme vaskršnjih praznika kontrola kretanja mogla otagnuti strogoj kontroli i time bi se sve prognoze o kretanju epidemije mogle biti korigovane. Dodatno smo imali tumačenje u nekim emisijama oko tih nekih pozadina same situacije, dakle da je u pitanju biološki rad, da će se tek situacija prepoznati kada ovo sve prođe. Postoji naravno ekonomska strahovanja, analize i iz tog nekog aspekta, tako da je to dodatno opterećuje i onako krhko ljudsko telo oko primanja informacija i sortiranja šta je važno u ovom trenutku da se izdvoji, sazna, otkrije i prezentuje.
Pa s tim u vezi, kako je raspoloženje u javnosti?
Najveći deo stanovništva je zaista ozbiljno shvatilo ovu situaciju i mislim da se odnosi tako prema propisanim merama predostrožnosti, shvatujući sve to kao iznuđene poteze vlasti za neku opštu zaštitu i zdravlje stanovništva, ali postoje ovi otpori koje sam već pomenuo, posebno kod mlađe gradske populacije koja sve što se propisuje doživljava kao ugrožavanje prava, slobodu, kretanje i življenja, i u delu tih otpora je ona i vezan za politički lov na greške vlasti u rukovođenju krizom. Pogotovo to moramo imati u vidu da je i dalje na snazi tehnička vlada kojom je trebalo da istekne ovog meseca rok delanja. Danas su eto tako glas protiv rigoroznih mera podigli ugostitelji sa zahtevom da primanja otpuštenih radnika iz te grane treba da legnu na državni budžet i iz turističko ugostiteljske komore su objavili da hiljade objekata iz te oblasti neće koristiti mere vlade, jesu, kako smatraju, nedovoljni, selektivni i dovešće njihovom dodatnom zaduživanju. Penzioneri su također danas apelovali da im od sutra niko neće garantovati da će na vreme moći da se opskrbe sa namirnicama u propisana 2 sata od 10 do 12 časova i naravno, to se pokazali u Kumanovu, stvorit će dodatne gužve i dodatni metež u periodima kad je propisano da može da se izlazi i kreće.
Kako se u svemu ovome što ste sad opisali snalaze srpske organizacije, institucije i srpska zajednica u celini i imali Srba među obolelima?
U zavisnosti od ovih okolnosti i u određenim sredinama i srpske organizacije objektivno dele sudbinu ukupnog društva u vreme vanrednog stanja u zemlji. Trenutno je, dakle, pomenuo sam najtežu u Kumanovu, ali evo naš Srpski kulturni informativni centar Spona iz Skoplja već sprovodi humanitarnu akciju za donatorsko prikupljanje, distribuciju najneophodnijih pomoći, pre svega prehrambenih proizvoda, higijenskih sredstava, zaštite, medicinske opreme za višečlane porodice. I već smo posetili Staronagoričane, Nikuljane, nadomak Kumanova. Bili smo i u Kumanovu kad je završen policijski čas i zaista ljudima znači i poseta fizička, da nisu zaboravljeni i nekako ih umiruje ta situacija da će biti potrepština, pogotovo za siromašne. Dodali smo paketi u Kučevištu. Akcija će se nastaviti. Dakle, naš centar je u Skoplju otvoren od 12 do 15 časova tokom dana za primanje određenih proizvoda prehrambenih, medicinskih, i predviđeno je da akciju nastavimo ka centralnom delu zemlje u okolini Prilepa i na krajnjem jugu u opštini Valandova u selima Josifovo i Marvinci gde živi srpsko stanovništvo.
Samo da napomenemo slušalcima da je Spona zapravo neposredno pred pojavu epidemije uručila veliku količinu humanitarne pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji.
Tako je, mi smo i sada dobili apel iz Kosovskog Pomoravlja, iz manastira Draganac, da je potrebno brašno i po ovim sadašnjim odredbama zakona Makedonija ne sme da izvozi brašno, iako smo iz carine Makedonije dobili saglasnost da ukoliko je humanitarna pomoć u pitanju da može da se izveze ova količina humanitarne pomoći. Međutim, vidjet ćemo kako će strana sa kosmetske strane ovu odredbu i ovaj naš dokument primi, da vidimo kako će se regulisati transport ove robe, jer zaista sad u ovim smutnim vremenima je zaista teško naći adekvatan pravi odgovor, jer je tumačenje, kako da kažem, iz dana u dan neizvesno i promenljivo.
Evo, za sam kraj, da malo zađemo i u politiku. Znamo da je Severna Makedonija politički prilično podeljena. Koliko je jedinstvena u borbi protiv korone i imali blage kampanje, iako su izbori planirani za polovinu aprila, odloženi?
Pa, mogu reći da u nekom političkom smislu, po mnogo čemu, ova specifična situacija poprima neke karakteristike dodatnih podela, koje će se tek sagledavati. Vi ste u pitanju već dočarali, tako je, kampanja traje u suštini i samom pojavom, delovanjem određenih ministara provejava kampanjsko delovanje. Zbog zakazanih vanrednih izbora u zemlji posle odbijanja Evropske komisije da Severnoj Makedoniji, uprkos promeni imena i rešenja spora sa susednom Grčkom, potpisivanjem prespanskog sporazima, udeli datum početka pristupnih pregovora, za 12. april formirana je tehnička vlada. Na njoj je sada izuzetno zahtevan i odgovoran zadatak da se sprovedu svi zahtevi i sve mere za suzbijanje širenja pandemije. I mogu reći da dosadašnje podele, ispoljavanje, pre svega u proglašenju vanrednog stanja, nažalost, nisu obeležene, nivelisane ni sada usred formalno zajedničke borbe za suzbijanje ove globalne zaraze. I to se očituje u svakodnevnim stranačkim oglašavanjima, u službi napada ili pak odbrane nametnutih mera, posebno vezanih za zdravstvene vlasti. Odložen izbore u sadašnjom trenutku i stranke u vlasti i one u opoziciji spomenju mahom kroz pretnje da će narod znati da ispolji svoju volju i sankcioniš one koji su to u vreme zaraze politički zaslužili, i ovakva slika je svakim danom prisutna i vidljiva.
Gospodine Stančiću, najlepše vam hvala što ste govorili za Radio Beograd. Iz Skoplja, Milutin Stančić.
Budi heroj, ostani kod kuće.
Neobično je, ali jako važno, da uradimo ono što možda najmanje volimo i da uradimo ono što možda u prolećno vreme nije najbolja stvar na svetu, a to je da ostanemo kod kuće. Govori vam reditelj Gočin Stojanović, onaj koji bi mnogo više voleo da može da vam kaže dođite večeras u pozorište.
Prvi program Radio Beograda.
U središtu pažnje sa vama su bili Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i ja, Ana Tomašević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Don't you worry about a thing.